žēlastība, apžēlošana un miers. Lai ir jums visiem no Dieva mūsu Tēva un no mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Uzklausi, draudze, šīs svētdienas evaņģēlija, ko mēs lasām rakstītu pie Lūkas 13. Nodaļā. Tajā brīdī atnāca kādi cilvēki un pavēstīja Jēzum par galilejiešiem, kur asinis Pilāts bija sajaucis ar viņu upuriem. Jēzus tiem atbildēja sacīdams, vai jums šķiet, ka šie galilejieši ir bijuši grēcīgāki par citiem galilejiešiem, ka tā cietuši? Nebūt nē, es jums saku. Bet ja jūs neatgriezīsieties no grēkiem, jūs visi tāpat aiziesit bojā. Ja vai jums šķiet, ka tie 18, kuriem uzkrita tornis Siloāmā un tos nosita, bija to pelnījuši vairāk nekā citi Jeruzālemē? Nebūt nē, es jums saku. Bet ja jūs neatgriezīsieties no grēkiem, jūs visi tāpat aiziesit bojā. Tad viņš stāstīja šādu līdzību. Kādam cilvēkam bija vīģes koks, stādīts viņa vīna dārzā, un viņš nāca un meklēja tajā augļus, bet neatrada. Un viņš sacīja dārza kopējam, redzi, jau 3 gadus es te nāku cerībā atrast augļu šajā vīģes kokā, bet neatrodu. Nocer to, ko tas vēl izsūdz zemi. Bet dārza kopējs atbildēja, Kungs atstāja to vēl šo gadu, kamēr es to aproku un apmēsloju. Un ja tas turpmāk dos augļus, tad labi, bet ja ne, tad nocer to. Āmen. Kungs dod mums apskaidrotas garācis. Redzēt tavus darbus, ar ko ir pilna šī pasaule. Tie ir baisi un brīnumaini darbi. Tik tie ir apslēpti bieži vien mūsu saprašanai. Kungs, mēs tevi lūdzam. Dod mums saprast arī tavus vārdus. Sūti savu svēto garu. Ka mūsu sirdis top uzrunātas, mēs topam atgriezti atkal pie tā žēlastības avota, kas plūst no tevis, kungs Jēzu. No tevis vienīgā. Svētī mūsu tavu vārdu patiesībā, jo tavi vārdi ir mūžīga patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Dievu briesmīgie un šausmu pilnie darbi. Ar tiem ir pilna visa pasaule. Un tikai reti ļaudis, tikai tie kristieši, kas mācīti, lūkoties pēc būtības, kas Dievam dod godu. Jo ir tikai viens Dievs, kam ir visa vara debesīs un virs zemes. Un viņš to devis savam dēlam, Kristum. Viņš ne ar vienu nedalās šajā varā. Un tādēļ tie, kas to ir mācījušies, saprot, ka tās lietas, kas pasaulē notiek, notiek ar Dieva ziņu, kur tauta ceļas pret tautu, kur karš un posts, kur bats un mēris, kur zemestrīce un vētra, kur veselas pilsētas tiek noslaucītas no zemes virsas. Protams, Dievs šos darbus darīdams sevi ir apslēpis aiz kādām maskām. Un šī pasaule nesaprastama Dieva darbus rādu šīm maskām. Redzi tur dabas katastrofa. Redzi, kā pasaulē notiek. Redzi tur kāds ļauns valdnieks. Ja nebūtu viņš bijis, tad viss būtu labi un gludi. Redzi, šeit vēl kāda lieta, kāda slimība, kāds mēris. Tā dabā notiek, Mums vajadzīgi ārsti, kas prot to ārstēt. Un neredz, ka ir viens, kas valda. Viens, kas lemj. Viens, kas brīdina un soda. Šīs dienas evaņģēlijas iesāks ar kādu baisu notikumu, kur Poncijs Pilāts, Romas vietvaldis, kurš arī svētkos vienmēr atnāca uz Jeruzālemi, lai pats šo dumpīgo jūdu tautu pieskatītu, līdzi ņemdams daudz karavīru. Un ja kur sākās kāds nemieris, kāds dumpis, vai tikai kāds apdraudējums, viņš rīkojās izšķīrīgi un noteikti. Un acīm redzot tur no Galilejas, no tās puses, kur bija Jēzus, kur bija apustuļi, ja viņi visi bija galilieši, no tās puses bija nākuši kādi ļaudis, lai pienestu upurus tam kungam. Pēc mauzas bauslības. Bet ja viņi būtu pienesuši tikai upurus, nekas jau nebūtu noticis un atgadījies. Bet tur bija kaut kas tāds, vārdā nenosaukts un mums nezināms, kas lika valdītājam Poncijam Pilātam sūtīt karavīrus, lai šos galiliešus savalda ar visu noteiktību. Un droši vien kādi no šiem upuru pienesējiem bija nogalināti. To izsaka šie vārdi, kur Jēzum tiek stāstīts par galilejiešiem, kuru asinis Pilāts bija sajaucis ar viņu upuriem. Nu, protams, galvenais vainīgais varēja būt Poncijs Pilāts, sveša, naidīga vara. Kurai nevajadzētu būt pār Dieva izredzēto tautu. Bet, protams, ja kāds ir tik nelaimīgi gājis bojā, tad visa šī cilvēka pasaulīgā domāšana, kur latviešu sakām vārdu sakot, visi man labi bija, kad es pati laba biju, visi man slikti bija, kad es pati slikta biju, tikai pavēršot vēl mazliet tālāk, ne tajā veidā, kā viņš domāts. Bet ja tu esi labs, tad tev labi klāsies. Sakām vārds tā nesaka. Sakām vārds saka, ja tev ir jauna sirds, tu mīli citus. Ja ļauna, tad visi tev šķiet ļauni. Bet cilvēciskais prāts nedomā tik kristīgi. Viņš domā citādi. Ja es esmu labs, tad man labi klāsies, tad Dievs mani sargās un nekas man nenotiks. Bet ja pat baznīcā, templī ir jāiet bojā briesmīgā asiņainā nāvē, tad tam gan vajadzētu būt lielam grēciniekam. Bet var būt vainīgs Poncijs Pilāts. Jēzus aiz visām šīm maskām liek ieraudzīt ko ļoti būtisku, Dieva pamācību, Dieva brīdinājumu. Protams, šai neticīgai pasaulē šie Dieva brīdinājumi un pamācības nelīdz nenieka. Jūs visi droši vien atceraties pirms, nu jau daudziem gadiem, to briesmīgo dienu, kad kādā no Rīgas rajoniem Zolitūdē sabruka kāds lielveikals, kur zem drupām gāja bojā desmitiem cilvēku, kur gāja bojā glābēji. Kaut kā tajā dienā bija sagadījies, ka baznīcas lasījumos uz to dienu bija tieši šī evaņģēlija vieta. Tāpēc es to pieminu. Tieši šī vieta par galilejiešiem, par Siloamas torni, kas bija sabrucis par kādiem cilvēkiem, kas tur savā neuzmanībā un varbūt paviršībā kļuva par upuriem. Arī kādas neparastas lietas sakarā ar šo notikumu tika celtas gaismā. Izrādījās, ka tur gāja bojā vīrieši un sievietes, un liela un lielākā daļa no viņiem nebija precējušies. Laulības nicinātāji savā lielajā vairumā. Un tad no tie, ar kuriem viņi kopā bija dzīvojuši, nekādi nevarēja sakārtot vairs tās lietas, mantojuma lietas, mantas lietas un visas citas lietas, kas citādi būtu bijušas kārtībā. Bet pasaulē jau bija cita saprašana. Viņi skatījās uz masku un teica, tas bija nelaimes gadījums. Mums viņu jānovērš. Atrada arī vainīgo, kad inženieri, kurš laikam kādiem studentiem bija aprēķins pasūtījis un pats lāga nebija pārbaudījis, un tāpēc par vienīgo vainīgo. Redziet, pasauli jau nav izmaināma. Viņa neņem vērā. Pat tad, kad izceļas karš un posts, drausmīgas nelaimes, viņi atrod vainīgos. Jo viņi ir elku kalpi. Viņiem ir daudz dievu. Kad vieni nelīdz, viņi meklē citus. Kad kādi dievi nedod viņiem cerēto, tad kā pagāni to kādreiz dara, viņi sasit šo dievu statujas un pārtrauc viņam upurēt. Bet kristiešiem ir jāsaprot. Aiz visām šīm maskām, aiz visiem šiem notikumiem stāv tas, kuram vienīgajam ir vara. Šī pasaule nemācās. Viņa nekad nav mācījusies. Un beigās arī nekad neiemācīsies. Bet pestītājs saka tiem, kuriem jāsaprot. Bet ja jūs neatgriezīsties no grēkiem, jūs visi tāpat aiziesit bojā. Ko nozīmē šis aicinājums atgriezties no grēkiem? Vai aicinājums no grēkiem atgriezties nozīmē visas lietas pēkšņi šai pasaulē sakārtot? Pēc Dieva brīnišķās bauslības? Visiem, kas laulību nicina, piespiest laulāties. Neuzmanīgajiem piespiest būt uzmanīgiem. Nolaidīgos kontrolēt. Nu, būtu jau labi un pareizi. Bet tas nav tas, uz ko pestītājs aicina. Viņa aicinājums izskan no viņa paša sludināšanas sākuma. Atgriezieties no grēkiem, un ticiet uz evaņģēliju. Viņš nesaka, atgriezieties no grēkiem un piepildiet bauslību. Atgriezieties no grēkiem un uztaisiet labu un taisnīgu dzīvi savā ģimenē un sev visapkārt. Būtu jau labi. Bet visas šīs lietas, kas varbūt kaut ko var izmainīt, iesākas, tur, kur skan šis viņa pirmais aicinājums. Atgriezieties no grēkiem un ticiet uz evaņģēliju. Šis bauslības apsūdzības pasludinājums, ko Dievs sludina šai pasaulē un caur savu vārdu arī savā draudzē, ir nesaudzīgs, baigs un šausmīgs. Caur vecās derības praviešiem viņš ir teicis tautām, ka zemes iedzīvotāji visi nosprāks kā knišļi. Un viņu līķi mētāsies kā mēsli uz ielām. Tāpēc, ka Dievs ienīst šo grēcīgo pasauli viņas grēkā un mēģina izsist cauri cietajām sirdīm. Sāciet domāt, meklējiet Dievu, atgriezieties pie Dieva. Bet pasaulē tas bieži neko tā arī nepasaka. Jo tad atkal nāk Dieva žēlastība. Tie, kas izbijušies ļaunu darīdami, pēc kāda laika nomierinās un atkal steidz darīt ļaunu. Ar bailēm nevienu nevar izmainīt, ar sodu nevienu nevar pārvērst par jaunu cilvēku. Pat, ja vislabākais cilvēks tiktu karināts virs elles 10 000 gadu vienā matā, virs elles ugunīm, ar atvērtām acīm, bez miera dienu un nakti, viņam būtu jālūkojas tajās šausmās, kas draud grēciniekiem. Un tad ieliktu viņu paradīzē, viņš nebūtu izmainījies. Nebūtu. Ir tikai viens spēks, kas maina cilvēku. Dieva dēla asinis. Viņa upuris. Viņa dāvātais izlīgums. Viņa piedošana. Un atjaunota dzīve kopā ar viņu augšā un celto. Pie tā viņš mūs aicina atgriezties. Tāpēc viņš tālāk stāsta līdzību par neauglīgo vīģes koku. Tad, kad viņš ir šo atgriešanās vārdu sludinājis, brīdinādams no bojā ejas, neglābjams kopā ar pasauli. Ar pasauli, kur tiks tiesāt un beigu beigās, Dievs dos jaunas debesis un jaunu zemi, un tur taisnība mājos. Tad viņš stāstīja šādu līdzību. Kādam cilvēkam bija vīģes koks, stādīts viņa vīna dārzā. Viņš nāca un meklēja tajā augļus, bet neatrada. Tad viņš sacīja dārza kopējam. Redzi, jau 3 gadus es nāku cerībā atrast augļus šajā vīģes kokā, bet neatrodu. Nocēr to, ko tas veltīs sūd zemi. Bet dārza kopējas atbildēja. Kungs atstāja to vēl šo gadu, kamēr es to aproku un apmēsloju. Un ja tas turpmāk dos augļus, labi, bet ja nē, tad nocer to. Redziet, kā Dievs runā uz saviem ļaudīm. Viņš saka, es esmu jūsu kungs un jūsu kristieši. Gluži tāpat, kā senais Izraels Jēzus laikos, ir kā vīģes koks stādīts visauglīgākajā zemē, vīna dārzā. Es uzlūkoju viņu, es apciemoju viņu, es skatos pēc augļiem uz viņu, ne mežā. Proti ne pasaulē, ne kaut kur tuksnesī, tur, kur aug ērkšķi, tur es nemeklēju. Bet savā vīna dārzā es meklēju augļus uz sava vīģes koka. Un tad šis saimnieks neatradis, saka dārza kopējam, redzi, jau 3 gadus es te nāku cerību atrast augļu šajā vīģes kokā, bet neatrodu. Nocēr to, ko tas veltīs sūd zemi. Bet dārza kopējs aizstāv šo koku. Ja viņš nav vienaldzīgs, viņš jau varētu sacīt, labi saimniek, nozāģēsim, sakni izraksim un tad stādīsim citu. Varbūt tas nesīs augļus. Bet viņš ir gatavs pūlēties šī koka dēļ. Viņš nesaka vienkārši pagaidīsim, varbūt kaut kas mainīsies. Jo nekas nevar mainīties pie cilvēka grēcīgās dabas pašas, lai viņš būtu kaut paradīzes dārzā ielikts. Tur ir vajadzīgs kāds darbs, kas nav cilvēkam pašam pa spēkam. Tur ir vajadzīgs Kristus darbs. Pagaidi, kungs, atstāj to vēl šo gadu, kamēr es to aproku un apmēsloju. Ziet, šeit vēl nāk kaut kas līdzi, ko varbūt kādreiz kādi dārznieki ir ievērojuši. Koki nav, tā sakot, pilnīgi kurli un akli. It kā ir, un it kā nav. Bet kaut kāda sajēga viņiem ir par to, kas ir viņi un kas viņiem jādara. Un kādreiz arī par briesmām, kas viņiem draud. To, protams, ir ārkārtīgi interesanti pētīt kādiem gudriem zinātniekiem, biologiem, botāniķiem. Grāmatu grāmatas ir sarakstītas ar viņu minējumiem, cik brīnumaini augi sajūt kādas lietas un spēj sevi pat aizsargāt. Pret kaitēkļiem, pret tiem, kas grauž un posta, tad viņi kaut ko saprot. Nav gluži tā, ka viņi būtu pilnīgi kurli un akli. Viņi pat citam spēj kaut ko paziņot, tā saka šīs dienas zinātnieki. Bet mēs redzam, ka arī šajā sarunā starp saimnieku un dārza kopēju ir kāds vārds, kas skan kokam dzirdot. Un to kādreiz dārznieki ir ievērojuši. Kāds kristīgs cilvēks to stāstīja, ka viņa māte, kas viena pati audzināja daudzus bērnus un bija lielā trūkumā, bija iekopusi kādu dārzu un bija iestādījusi ābeli un gaidīja augļus šajā ābelē. Un tad, kad jau visi termiņi bija garām, kad ābelē bija jāsāk ražot un tur nebija nekādas redzamas vainas pie šī koka. Viņa piegāja klāt ar zāģi, lai nozāģētu, bet tad viņai palika žēl. Un tad viņa vēl projām iedama ar šo zāģi viegli iesita pābeli un teica, ja tu nākamgad nenesīs augsts, es tevi nozāģēšu. Un nākamajā gadā ābele bija pilna ar augļiem. Redziet, mīļie, mēs neesam gluži nedzīvi. Mēs neesam vairs gluži akli, kurli un pilnībā cieti. Dievs gaida arī uz katru no mums, atgriezdams atkal un atkal no grēkiem. Lai mēs neejam bojā līdz ar šo pasauli. Lai mēs meklējam to, kurš mūs aprok, apmēslo, sakot ar šīs līdzības vārdiem. Meklējam Kristu, kas par mums savas asinis lējis. Kur mēs sakām, kungs, mēs paši to nevaram. Bet tu mūs esi darījis par zariem sevī īstenajā vīna kokā. Tu mūs esi saucis un licis, lai mēs nesam augļus un lai šie augļi paliek. Tu esi arī brīdinājis, ka neauglīgos zarus tu noņemsi nost. Ka tos, kas paši jau ir nogājuši nost un sakaltuši, nav palikuši pie stumbra. Tu salasīsi tāpat kopā kā nozāģētos, nogrieztos un sadedzināsi. Kungs, mēs to dzirdam. Kungs, dod mums žēlastību atgriezties. Dod, ka mēs pie tevis cieši turēdamies atkal un atkal tavu žēlastību, jo tev vienīgajam ir žēlastība, kas ļauj nest mums augļus, kas ļauj mums būt Dievu mīlētiem un pasargātiem, kur mēs tikai tur atrasdamies un palikdami varam neiet kopā ar pasauli, kura neglābjamies postā, jo paliek akla, kurla un nelabojama. Redziet, šī līdzība ir par to, un viss stāsts ir par to. Patiesībā brīniš stāsts šajā posta pasaulē. Ja mēs atceramies un ņemam vērā, ka tas, kurš visu šai pasaulē dara, jā, aiz tūkstoši maskām slēpdamies, liek kariem būt un mitēties, liek negaisam vētrai zemestrīcēm un vulkāna izvirdumiem būt, mērim nākt un mitēties, ka šis, kas pasauli pārmāca, ir tas, kurš mīl savu dēlu un tos, kas viņā tērpušies, kurš gādā par savu vīna koku un par tās zariem un beigu beigās liks ienākties augļiem, kas paliek mūžībai. Brīnišķi, skaisti un pilnīgi. Tāpēc šis aicinājums atgriezieties no grēkiem skan skarbi, bet cik saldi skan un ticiet uz evaņģēliju, tad jūs tiksit glābti. Tu un tavs nams, jūs tiksit glābti. Gods lai ir tēvam, dēlam un svētajam garam, kā bija sākumā, kā tagad ir, no mūžības uz mūžību. Āmen.